Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Владата го усвои предлог законот за договорот за името, наред ја собраниска процедура. Дали протестите против договорот се сценарио, како што велат дел експерти, или неинформираност, според други? И светските новински агенции со внимание го следеа подпишувањето на договорот со Грција и протестите против него. На почеток од неколку вести. Председателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери за утре во 11 часот ја закажа седницата за предлог законот за ратификација на договорот за името со Грција, по скратена постапка. Предлог законот владата до Собранието го достави со европско знаменце, така што по изгласувањето на потребата за донесување, матично тело во кое ќе се разгледува ќе биде Комисијата за европски прашања, чиј председател е Артан Груби. Председателот на Собранието Џафери за Мија вели дека очекува до петок договорот за решавање на спорот со името да биде ратификуван од страна на парламентот и тој да биде пратен кај председателот на државата Ѓорге Иванов. Тој во текот на денешниот ден имал средби со сите координатори на пратеничките групи во Собранието, вклучувајќи ја и опозицијата. Владата на Република Македонија најостро ги осудува насилството, говорот на омраза и повиците за насилство од вчерашните настани, кои имаат за цел да манипулираат и да ги вознемируваат граѓаните на земјата. Владата во денешното сообщение наведува дека категорично, согласно властувањата и законите, ќе штити безбедноста на граѓаните и институциите. Од владата посочуваат дека сега е моментот сите политички субјекти кои постојано велат дека Македонија нема друга алтернатива за членство во НАТО и во ЕУ да покажат елементарна политичка одговорност. Зоран Заев на најподмолен начин посакува и создава насилство во државата. Капитулацијата што ја подпиша, тој сака да ја покрие со сценарио во кое ќе вовлече недолжни граѓани во насилство и потоа ќе ги обвини дека ја рушат државата. Изјави на денешната пресконференција Димитар Димовски од ВМРО-ДПМНЕ. Настаните вчера пред Собранието беа дел од свесно и смислено сценарио исклучиво на власта, додаде тој.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение на јавените содржини. Откако владата го усвои предлог законот за ратификација на договорот за името, тој влегува во собраниска процедура. Иако за негово усвојување е потребно обично мнозинство, од ВМРО-ДПМНЕ кои се против договорот најавуваат преземање мерки за да се спречи негова реализација. Марија Митевска.
Владата го усвои предлог законот за ратификација на договорот за името со Грција. Предлог законот сега ќе биде доставен до парламентот, а за негово усвојување е потребно обично мнозинство. Минимален кворум за работата на законодавниот дом е 61 пратеник, што значи дека 31 треба да гласаат за, за договорот да биде ратификуван. Но лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски најави дека партијата ќе се спротистави со сите демократски и правни средства и нема да подржи промена на уставот со цел промена на името. На прашањето што ВМРО-ДПМНЕ ќе преземе откако предлог законот беше усвоен и влегува во собрание, портпаролот на партијата Димчо Арсовски го повтори истиот став.
Како што многу пати потенциравме и повторивме на нашите јавни настапи, ВМРО-ДПМНЕ е против содржината на самиот договор кој што беше монополизиран и во наредниот период ВМРО-ДПМНЕ ќе ги скористи мерките и делувањата кои ќе бидат во подкрепа на овој наш партиски став. Не би додал ништо повеќе, ќе можете да видите во наредниот период.
По усвојување на предлог законот во собранието, тој треба да биде подпишан од председателот Ѓорге Иванов, кој има рокот 7 дена. Доколку Иванов го потреби правото на вето, договорот повторно оди во собраниска процедура, но тогаш ќе мора да биде изгласан со апсолутно мнозинство од 61 пратеник. Тогаш законот повторно се испраќа до председателот, кој според уставот е обврзан да го подпише. Ратификацијата на договорот за името е поврзана со евроатланската интеграција на Македонија. Имено се предвидува на 25 и 26 јуни Советот на министри за надворешни работи на Унијата да даде позитивна препорака од Европската Унија, а веќе на 11 јули на самитот на НАТО, Северна Македонија да добие покана за членство под услов да се направи уставна ревизија. Поранишниот министер за надворешни работи, универзитетски професор Денко Малески, во интервју за Радио Слободна Европа изјави дека придобивка е признавањето на јазикот и народот, а оставка е промена на уставот на Македонија.
Не верував дека грците ќе се согласат на употребата на името Macedonian language и Macedonian како одредница за нацијата, односно за луѓето кои живеат на територијата на идна Северна Македонија. Според тоа, големата отстапка беше да се направи промена на уставното име.
На есен ке треба да се одржи референдум кој, доколку е со позитивен исход, ке следи уставна ревизија. По ратификацијата на договорот во Грчкиот парламент, до крајот на 2018 година, Северна Македонија би станала 30-та членка на НАТО Алијансата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Протестите против договорот со Грција се сценарио, велат дел од експертите. Други сметаат дека станува збор за поединци и групации кои не го разбираат актуелниот момент во кој се наоѓа земјава. Од руската амбасада пак велат дека на никого му немаат издадено дозвола за користење на нивното знаме. Мирјана Мандичевска.
Протестите беа организирани преку социјалните мрежи на универзитетскиот професор Владимир Пиловаров, кој е национален координатор за гранично интегрирано управување, истакна дека протестите се дел од сценарио, дополнувајќи дека поединци не може да соберат толку учесници. Тој вели дека големите сили секогаш имаат интерес да најдат свои протагонисти во случувањата слично како што беше со Црна Гора, но според него протестите имаат и политичка позадина.
Позади секој протест мора да постои некој. Веднаш видовме дека за протестите, односно одобрување на протестите, одредени политички партии дадоа свое изјаснување дека ги подржуваат таквите протести, дека се против промена на уставното име, директно кажуваат дека се против НАТО и Европа интеграција. Добриот пат ќе биде септембрискиот или октомбрискиот референдум, на кој граѓаните ќе ја кажат својата заложба, дали се за Европска Македонија или пак се за Македонија во античко време да ја враќаме.
Прашањето за тоа кој ги организира протестите го потигна појавувањето на Јанко Бачев од Проруската единствена Македонија, кој го вееше знамето на Руската Федерација, заедно со знамето, со сонцето, со 16 краци од кутлаш. На прашање на Радио Слободна Европа, кој е ставот на амбасадата на Руската Федерација во Скопје за тоа што Бачев на протестите вел руско знаме, утаму ни одговорија дека амбасадата на никого не му има дадено дозвола за користење на државното знаме и други официјални символи на Руската Федерација за време на протестната акција пред собранието. Во дописот се додава дека меѓутоа тие не се во можност да го контролираат користењето на своите национални обележја од страна на поединци надвор од Русија и од изнамињата на Русија, како и на повеќе други земји, како што е познато, слободно се продаваат низ целиот свет. Во врска со можноста од руско влијание на протестите, професорот Пивоваров потсети дека не е тајно и Русија кажа дека на Балканот не е за проширување на НАТО, но тој рече дека Македонија ја има зацртано својата европска и евроатласка агенда. Благое Марковски од Балканскиот форум за безбедност вели дека Македонија се соочува со протести кои се дело на поединци групи кои не го разбираат актуелниот момент во кој се наоѓа државата. Според него тешко е да се процени дали има руско влијание во протестите.
И групации јавно, јасно се спротиставуваат на решувањето на овој проблем, при тоа не водејќи сметка дека Република Македонија, ако не го реши овој проблем, во овој момент таа ќе остане на крајот на настаните кои придонесуваат за развој на Република Македонија.
По протестите повредени се 17 лица, од кои 10 полицајци, а 26 лица се приведени.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Подпишаниот историски договор за ставање крај на спорот меѓу Атина и Скопје околу името Македонија ги налути националистите од двете страни. Јавуваат светските новински агенции за синокешните протести во Скопје, но и за протестите во Грција, во близина на местото каде што беше подпишан договорот. Гоце Атанасов.
И на протестите во Скопје и на оние во близина на Псерадес, селото каде што беше подпишан договорот од министрите за надворешни работи на двете земји, интервенираше полицијата, наведуваат новинските агенции. Агенцијата Ројтерс јавува дека во неделата вечер полицијата употребила шок бомби и солзавец за да ги растера протестите од, како што се наведува, неколку стотици националисти. Очевидци за Ројтерс изјавија дека демонстранти ја каменувале полицијата, извикувајќи «Ке ги дадеме нашите животи за Македонија и нема да се откажеме од името». Германската новинска агенција ДПА исто така јави дека некои демонстранти фрлале камења и шишиња врз полицијата кои го чувала парламентот. Тоа, како што се наведува, предизвикало и одговор од страна на полицијата која употреби шок гранати и солзавец за да ги растера демонстрантите. Неколкумина демонстранти се пожалија на проблеми со дишењето, а имало и приведени. Ова агенција подсетува дека предходно во Битола, недалеко од грчката граница, неколку илјади македонци се собраа на протест против договорот со Грција и оти тој бил организиран од националистичката партија ВМРО-ДПМН. При тоа се подсетува дека илјадници луѓе протестираа со национални знамења, извикувајќи «Ова е Македонија». Светските новински агенции јавуваат дека во неделата грчката полиција употребила солзавец врз толпа луѓе кои протестираа на границата недалеко од церемонијата на подпишување. Исто така се подсетува дека предходно и во Атина дошло до интервенција на полицијата за растерување на демонстрантите пред грчкиот парламент. Новинската агенција Associated Press ги пренесува резултатите од истражувањето на јавното мислење, објавени во вестникот Прототема, според кој скоро 70% од грците се спротивствуваат на компромисот за името. Агенциите пренесува дека договорот треба да биде одобрен од парламентите на двете земји, како и да помине на референдум во Македонија. Според некои оценки, сето тоа се соочува со тешкоти поради жестокото противење на грчката јавност, како и најавата на македонскиот председател Ѓорги Иванов дека ќе го блокира договорот.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Наредниот прилог, почитувани слушатели, е наменет на вашите коментари на Facebook во врска со содржините на нашата интернет страница. Според очекувањата, главни теми за коментирање се договорот за името што беше подпишан во Преспа и насилните протести против промената на името. Прегледот го подготви Горица Попова.
Ете и тоа бидна, се подпиша договорот за името со Грција, противниците и опозицијата и таму и кај нас се судија со полицијата, овие нашиве демонстранти го нападнаа полицискиот кордон пред собранието на Македонија, повредени се 7 полицајци, потоа е употребен солзавец и масата е растерана. А на нашата Facebook страница за ништо друго нема постови, освен за главните настани во неделата, на најголемите се напаѓа македонската со оклопни возила против мисија, обрани името. Каме Каме Арсовски. За Динка Јованова ова било диктатурата на ЕУ, донесена од СДС. Ваков режим немало досега. А за Лаци Македонски Чиче, фашисти се на власт. Најголем дел од коментарите содржат вулгарни пцовки, тешки клетви против премиерот Заев и неговиот грчки колега Ципрас, говор на омраза против грци, албанци и предавниците македонски, па не се за цитирање, но има и поинакви. Гоца Тошева постирала, што да се каже, брука се, наместо да сакаат да сме дел од таа Европа, им одговара да сме 100 години назад, испрани мозоци. Вики Раденлиева прашува ова ли е во маровскиот патриотизам, а Владо Вики Радески забележува, овој народ уште има чипови во главата, останати од поглаварот Никола. Кога грците се излезени на бунт, треба да ви е јасно дека ние со договорот сме во ќар, а тие во зијан. Задржан ни е идентитетот и јазикот, не ми е јасно што сакате. По знамињата и културата се гледа дека се за во 1900 година. Не ми се верува до кој степен се забегани, коментира подпишан со Шарам Барам. Маре Ванчевска го забележала русофилот Јанко Бачев и стопорен на возило на МВР. Срамота, мафта со руско знаме, и да е целмани извикува. Зоран Заев е херој морони едни, го зачува идентитетот и јазикот, бевме Југославија, 11 години ја седевте Македонија, сега трпете. Ем сакате бугарски пасоши, ем ја сакате Македонија. И плюс, јас не одам како вас на продолжен одмор во Грција. 6.500 луѓе од Македонија на продолжен викенд во држава што ви го смени името. Девлен Дураковиќ постирал, не ни одговара придавки, а ни одговара бугарски пасоши. Мислам дека е попредавнички да возиш автомобил со бугарски таблици, одошто конечно решение со некои мали измени.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.